Tra'a reveni isa a wani nanti ranum zamua amana ke huno Moses nasmini
nagra moko ane ferone isi pib he enena knaza zamina samzeri hi visa ga hoy na mahute sugeno pero atam treni geta kuma afintira atreta bu haze tamage agra kzikzi huno tamhen tina bu haze agi maka israeli vetmina samsumi geza sirvareti ene korireti ma tro mahun esaza zantminkura tva ozmire nemni saza isi pib he mokzmia vemo a vemo font higenkeno amo a mo font higenkeno mitere hinu
hage ranu muzamo a isi pib hera zmrim pa zmzeri otti geza israeli vetmina so ezmo buzum va hunne zaman ta geno fero eriza vahe amo zane isi pib he mo zane ma kezan thi jam hazana Moses arav he mini ni huza isi pib mo pafna anthemi naze Higeno Moses amana ke huno fero nasmini.
Ranu mzamoa amana ke hie. Meni kenegera nagra isipi bhem ufo. Mopa fi nebuna. Isa a faifwe. Maka isipi bhem oksimi. Smogone sa mofa ore moksimia. Smehe friga hwe. Fero ma kini trate ma mnitnya. Ne mofo agone sa ne mofa vrereti urmino. Witi ma negna za kuzo kuzo eriza a ne moksimi. Agone sa ne mofa vreremi moza. Frivagare sa geno. Na hukna huno maka sakaka famofo anenta mozanina frig haze. Na mahani geno a tusi atvi maka isipi mupafina atega haze. E inahu zvira kora para oten azankna zvi teg hazankiza henkanena oteg haze. Yenegi isra di vhepina mokore huno agasana omnenkeno. Kramofo ageruna zana omne sigeta tumagra isipi vhemota geta tita hanazana ranumza moa isra di vhera knare huzumteno. Tegripin tira zmzeri ruotake hie hutma hughaze. Hagi feroga maka eriza bheka moza. Eza nagrite zmrena emenereza anage hughaze. Maka kagrik zigama manina za bhera zmrenka vuo hanagena. Maka zmrena tirmina bugahwe.
Nehuno tusirimpa nehegeno fero bugatira rukrehe huno Moses a tirmino bunne. Anahigeno ranu muzamo a anage huno Moses nasmini.
Fero a kagrikia ontahika heankitna. Mugo ane isi pi mo pafina kaguva zantamina eri fore hugahwe.
Isa a teni Moses ene aronikia maka kaguva zana fero buga eri fore huna anagi ranu muzamo a fero ntintia eri hine vetigeno isi pi mo pafintira israeli vera zamatrege za obu naze.